1980-luvun alkupuolella Taina Repo toimi kirjeenvaihtajana Itä-Berliinissä. Elettiin kiivasta kylmän sodan aikaan, mikä jaetussa Berliinissä näkyi konkreettisesti jokapäiväisessä elämässä. Taina, miten sinä päädyit kirjeenvaihtajaksi DDR?
No, mä olin Toverilehdessä työssä ja Helsingissä, kun mä olin muuttanut Tampereelta pois, kun Ilves-hotelli rakennettiin, kun se oli niin ruma. Ja sitten rakastuin tiedonantajan toimittajaan, joka oli lähdössä Berliiniin ja halusin mukaan. Ja Berliinissä oli kaksi kirjeenvaihtajan paikkaa, niin kun mä sanoin, että mä en lähde siis rouvaksi, vaan mulla pitää olla töitä, niin mä sain sen toisen kirjeenvaihtajan paikan.
Te lähditte yhdessä sinne silloin?
Joo.
Ja missä siellä Berliinissä, missä te asuitte? Minkälainen asuinalue se on?
No, mehän ensinnäkään emme asuneet Itä-Berliinissä, vaan Berliinissä, DDR:n pääkaupungissa. Ja asuimme ihan lähellä muuria, Heinrich-Heine-Strassen muuria, joka oli itse asiassa meidän kauppa lähikaupan takana. Ja se on Mitte, kaupungin osan keskusta. Semmoinen iso kerrostalo, missä oli alakerrassa puhelin, josta saattoi soittaa 10 pennisillä vaikka tunnin Suomeen. Kaikki suomalaiset käytti sitä. Rajanylityspaikka oli monta. Meillä oli Heinrich-Heine-Strassen rajanylityspaikka, jota käytti käsittääkseni länsisaksalaiset ja jotkut muut, mutta me ei menty siitä. Me mentiin aina Checkpoint Charlotte tai Friedrichstrasselta. Että ne oli ne kaksi, mitä me käytettiin. Leitzegerstrasse alkoi siitä heti meidän lähiravintolan kulmilta, jonka varrella sitten oli Checkpoint Saali, että siinä oli semmoinen 200 metriä.
Te olette ulkomaalaisia toimittajia, niin kontrolloitiinko teitä? Koitko sä, että teitä valvottiin vai saitteko te ihan vapaasti työskennellä?
Mä en todellakaan, ehkä en ole niin havainnoiva, mutta en tuntenut minkälaista kontrollia. Sitten oli ulkoministeriössä oli henkilö, joka hoiti meidän asioita, jos meillä oli jotain pyyntöjä. Ja hänen kauttaan olisi pitänyt kaikki haastattelupyynnöt ja tällaiset laittaa, mutta mä en paljonkaan käyttänyt häntä. Mä otin suoraan ihmisiä yhteyttä ja haastattelin, ja koska suomalaiset olivat erittäin luotettavia, olimme ystävällinen kapitalistinen maa, niin meidän annettiin tehdä ja meihin luotettiin, että ei meillä ollut ketään niin kuin kantapäillä. Ei, mutta toi on hauskaa, koska toi kuulostaa aivan Länsi-Saksalta 70-luvulla, missä opiskelin myöskin, siis Oldenburgissa. Ja siellä oli yliopistolla aina isoja bileitä, esimerkiksi niin kuin melkein joka viikonloppu semmoisia, missä oli jatsia ja rockia ja balettia, vaikka mitä, pornoelokuviakin joskus. Ja siellä aina nämä SM Spartakuksen ja sitten sosiaalidemokraattien opiskelijat sanoivat minulle, että toi ja toi, noi on V-miehiä, eli Verfassungsschutzin kyttiä. Että ne tulee hakemaan sua tanssiin, että niille saat puhua ihan mitä haluat. Ja todellakin aina nämä kytät tuli hakemaan tanssiin ja ihmetteli, kun minulla oli tuo tiedonantajamerkki, että mikä merkki tämä on, kun he eivät ole nähneet. Ja sitten mä kerroin kaiken näköisiä satuja heille.
Opitko sen ajan myötä tunnistamaan itse nämä tyypit?
Kyllä, se oli aika helppo. Että jos sua seurataan, niin kyllähän ne sitten alkaa tunnistaa, että hahmoista. Ja kyllä ne aina ne mun kaverit sanoikin heti, ettei mun tarvinnut ruveta itse tunnistamaan, vaan että toi ja toi. Ja se oli siis joka päiväistä siellä Länsi-Saksassa, mutta tämähän on vanha saksalainen perinne, että ajatellaan, että heillä oli edellinen valtiomuoto, oli fasismi. Niin, meillähän puhutaan vaan, että esimerkiksi kun mä teen nyt eläkkeellä noita ristisanoja, niin mua oikein raivostuttaa, että kun siinä on itä-saksalainen, niin vastaus on aina stasi. Että kyllä sinne paljon muutakin oli. Ja, Ja paljon enemmän mulla on kokemusta tästä kyttäyksestä Länsi-Saksassa. Ja olihan se kamala siis järjestelmä, se Stasin järjestelmä, mutta mun on pakko sanoa siis omasta kokemuksesta, että ei mulla ole minkäännäköistä kokemusta siitä muuta kuin ikävä, erittäin ikävä juttu, että kun me olimme olleet Suomessa jo sitten pitkään takaisin, niin paljastui, että yksi suomalainen ystävämme oli Stasille kielinyt kaikesta, mitä me olemme tehneet. Siis minä ja mun DDR-läinen naispuolinen ystävä ja sitten hän, joka kieli.
Se oli ikävä.
Se oli tosi ikävä.
Joo. Tiedätkö, oliko se nyt pakotettu siihen jollain lailla, kiristetty?
Ei semmoisen voi pakottaa, se on ihan oma päätös. Ja harmittaa vaan, kun me oltiin niin hyviä ystäviä ja kaikkia kerrottiin. Ja eihän se mulle mitään vaikuttanut, mutta sille DDR-läiselle naiselle, niin ehkä oli ikäviäkin seurauksia.
Miten kulttuurielämä? Mä luin näistä sun teksteistä, että sä harrastat ja harrastat sielläkin paljon kulttuuria. Kävit teattereissa ja konserteissa. Ja
siis mehän oltiin alle 30-vuotiaita, kyllähän siellä biletettiin ja käytiin koko ajan jossain.
Joo, joo.
Että mulla on vieläkin sellainen tunnelma, että DDR:n aikana kävin todella paljon teattereissa, koska siellä oli paljon teattereita ja se oli melkein ilmaista hupia. Ja siellä näin kyllä elämäni parhaat teatteriesitykset. Joo. Siellä oli paljon hyvin erilaisia teattereita, niin kuin Volksbühne ja Berliner Ensemble. Ja sitten oli jopa Tasavallan palatsissa oli oma teatteri. Ja paljon muita. Ja teatterin taso oli korkea. Ja tietenkin kulttuurielämästä, niin joka illalle olisi riittänyt konsertteja, mutta ei nyt ihan joka ilta käyty, mutta paljon. Ja sitten suomalaisia tapasi tietysti aina, kun oli nämä Berliinin laulufestivaalit, niin sinne tuli paljon suomalaisia. Erityisen paljon mulla on jäänyt mieleen tämä yksi avajaisjuhla, jossa tämä amerikkalainen Larry Long lauloi kitaransa kanssa isolle yleisölle Tasavallan palatsissa, että this land is my land, ja silloin kuuluu suomeksi kauhean huuto yleisöstä, se maa kuuluu intiaaneille. Se oli Leo Kauriloff, joka siellä huusi. Ja hänestä ja Larry Longista tuli sitten yöllä festivaaliklubilla hyvät ystävät. Ja Larry Long kirjoitti, kun Leo kertoi alkuperäiskansojen asemasta, niin muistiinpanoja ahkeraa.
Ihan totta.
Joo. Se oli hauska. Berliinissä, siellähän oli esimerkiksi näitä läntisiä tähtiä, mä kävin esimerkiksi Santanan konsertissa. Tai tämmöistä, eihän niihin kaikki, mutta eihän täälläkään pääse kaikki.
Eikä. Mutta sillä se on mahdollista, tai kaikkien ulottuvilla. Mä olen ymmärtänyt, että hintataso oli siellä niin kuin ruuassa, asumisessa ja sitten jos kulttuurissa, semmoinen siedettävä tai edullinen.
Erittäin edullinen. Ei siihen mennyt rahaa. Siis niin. Semmoiseen erittäin rikkaaseen kulttuurielämään ja hyvin syömiseen ja juomiseen niin, ja asumiseen, niin ei, siihen ei kulunut rahaa.
Joo. Sehän kuulostaa ihan paratiisimaiselta.
No en mä koskaan ollut niin varakas kuin siellä. Ei, ja sitä paitsi varsinkin kulttuurialan hommista maksettiin hyvin. Että mäkin tein DDR-radiolle semmoisen 1,5 tuntia kestävän Suomirock-ohjelman. Niin se palkkio oli ihan käsittämättömän suuri. Ja sitten kun mä kirjoitin ne 2 pientä sarjaa Nukkumattia, niin mä sain siitä 2 liuskasta niin paljon rahaa, että mä maksoin yli 1 vuoden mun työhuoneen vuokran, joka oli 2 jokastaanien alella.
Ihan totta.
Kyllä.
Toi on kanssa ihan huippu, että sä olen kirjoittanut Nukkumattin jaksoja.
Niin, se oli, tuli kyllä ihan sattumalta, kun halusin haastatella tätä Nukkumatin niin sanottua isää, joka ohjasi sitä, oli aina ohjannut ja keksinyt tämän jutun. Sitten kun mä olin haastatellut häntä, niin hän kysyi sillä lailla vienosti, että Taina, voisitko sä kirjoittaa meille Nukkumatti-sarjoja? Mä olin ihan, että joo, voin, että osaanko mä. Ja se olikin aika helppo, että siihen vaan yksi liuska kerrotti, että mitä tapahtuu. Ja sitten he hoiti lopun, että täysin tieteellistä ja tosi pitkää tehtiin yhtä pientä pari minuuttista, että kaikki materiaalit tarkastettiin mulla, että onko tämä nyt jäkälän näköistä ja onko tämä oikeat sammevärit. Ja kun mä laitoin toisen talviaikaan Lappiin, niin siinä oli jotain saamenpukuja.
Mikä se toinen oli?
Se, toinen? Se oli kesäaikaa. Ne oli kummakin niin kuin Lapissa. Että siellä, että toisessa oli joki ja toisessa oli joku poro.
Oletko sä nähnyt ne jaksot valmiina?
Mä oon nähnyt sen toisen. Ja sitten kun Sakari, Ylen toimittaja, teki sen nukkumattikirjansa, Nukkumatti ja kylmä sota, kun sen nimi on, niin hän lähetti mulle sitten sieltä arkistoista ne mun kuvat niistä mun alkuperäisistä käsikirjoituksista ja sitten niitä kuvia niistä ohjelmista.
Hieno, ihan merkittävä juttu.
Se on hauskaa, kun nyt on omia lapsenlapsia ja sitten voi sanoa, että mummu kirjoittanut Nukkumattia, oh, niin se on aika hyvä meriitti. Ja sehän voitti myöskin tämän kapitalismi-sosialismitaistelun, koska se kansanpyynnöstä sai jatkaa yhdistymisen jälkeen. Kukaan ei olisi niin kuin halunnut poistaa sitä ohjelmistosta. Ja sehän voitti silloin alussakin, kun alkoi, niin tapahtui tämmöinen kylmän sodan juttu, että länsi joutui muuttamaan lastenohjelmansa ulostuloaikaa, koska Nukkumatti oli niin suosittu, että lännessä katsottiin Itä-TV:tä. Ja joo, nimenomaan sitten, kun lännessä katsottiin Itä-TV:tä Nukkumatin ajan, niin sitten ne ymmärsi siirtää sen oman Nukkumattinsa niin kuin puoli tuntia myöhemmäksi, että, tai aikaisemmaksi, kun se siirrettiin, että katsottaisiin länsi-TV:täkin. Että ei nämä asiat ole aina niin yksioikoisia.
Sä kerroit tästä suhtautumisesta suomalaiseen designiin, tai että sulla oli Marimekko, niin sulla on muutamakin esimerkki tuolla.
Mulla on todella siis, mun paras ystäväni oli Junge Veltin, eli Freie Deutsche Jugendin julkaiseman nuorisolehden toimittaja Ilona Rothin, joka oli oikein kipakka, tai on kipakkanainen. Ja kun minä olin lähdössä hänen kanssaan kaupungille ja mulla oli Marimekon se tasaraitapaita, missä oli harmaata ja mustaa, mistä mä tykkäsin kauheasti, niin sanoi, että ei jumalauta, ei ikinä. Mä en tuu sun kanssa kaupungille, kun sä tuommoisessa vanginasussa kuljet. Ei mennä sitten, jos toi ei poistu. Ja niinhän minä vaihdon puseroa. Päästiin kaupungille. Ja sitten toinen oli sellainen, kun mun isotätini asui siihen maailman aikaan Ilfeldin pikkukylässä siellä Thüringenwaldin toisella puolella. Ja äiti sitten osti Suomessa minulle hienon hameen, kun menin Hanna-tätiä tapaamaan. Ja se oli Marimekon sellainen puuvillahame, missä oli luumua ja roosaa ja piilonapitus ja oli niin viksun näköinen. Niin koko Ilfeldin kylä oli vastassa minua, kun minä tulin höyryveturilla asemalle. He halusivat nähdä, kun se Suomen tyttö tulee. Ja Hanna tänen silmät seisoi, kun se näki mut. Ja sitten kun oltiin halittu, niin se otti mut syrjästä. Minä huomenna ostaa sulle joku kauniimpi mekko. Se näytti ihan joltain köyhän ihmisen mekolta heidän silmissään.
Mä olen kuullut muualtakin ihan tätä samaa, mutta et mikä siinä on, että se meni meihin suomalaisiin niin kuin häkä, koko Marimekko?
Niin on aika moni asia mennyt kuin häkä, vaikka ei olisi tarvinnut. Meinaan muistele vaan sitä, kun otin kerran. Olin menossa sinne etelään autolla ja tipparenullani ja otin sitten opiskelijapojan kyytiin, joka liftasi. Sitten se kyseli tietysti Suomesta kauheasti, DDR-läinen opiskelija. Ja sitten kysyi sitten, että mitäs saksalaisista tykätään nykyään Suomessa, niin mä sitä voi olla vielä, että jos Lappiin menee, niin tulee tulitikku äsken esille, että niin kuin Lapin polttamisen muistoksi, niin hän sanoi omalla murteellansa tosi topakasti, että itsepähä kuttuitte. Että hän oli tietoinen kyllä historian käänteestä.
Niin, kaikilla on puolensa. Tuosta vielä siitä arkielämästä. Oliko sun aikana vielä näitä jonoja kaupoissa, jotka kuulemma tuli niin kuin tyhjästä ja sitten...
Ei ne tyhjästä tullut.
Aha.
Ei. Jos Bild-Zeitungissa oli otsikko aamulla 5:00, että DDR:stä loppuu sokeri, niin iltapäivällä kaikki hyllyt oli tyhjänä sokerista. Kaikki hamstras ne. Siis sehän toimi näin. Siis aina heitettiin joku täkyuutisissa, länsiuutisissa, jossain ohjelmassa, lehden otsikoissa, koska kaikkialla DDR:ssä, paitsi siellä Bautzenissa ja ihan siellä kakkososassa, niin näkyi Länsi-TV ja voi lukea länsilehtiä, vaikkei niitä nyt saa ollut missään kioskeilla ostettavissa, mutta kuitenkin. Niin se oli kyllä hauskaa, että se toimi kuin tauti, että aina kun joku oli Mangelvaareen, niin eli jos jostain oli pula, niin kyllä se häipyi kaupoista. Mutta oli sitten tietysti tätä, että mäkin muistan, meidän kaupassa saattoi olla, siis niin kuin lappu esimerkiksi lihakaupassa, että meillä on nytten jotain erikoislihaa. Siellä oli aina meillä riitti lihaa, siis ei ollut koskaan puutetta, mutta se olikin Berliinin kaikissa kaupungeissa ei välttämättä ollut. Berliini oli kuitenkin näyteikkuna länteenpäin. Niin siellä saattoi olla, että lihakauppias oli laittanut, että meillä on sitä erikoismakkaraa tai jotain, mistä ihmiset tykkäsi. Niin kyllä siihen heti jono tuli. Tai sitten oli, että meille tulee banaaneja tänään. Niin tulihan siihen jono, mutta kyllä ne aika nopeasti meni. Sitten mä muistan kerran, kun meillä oli semmoinen lappu, että meillä on tänään meidän Kaufhallessa, että meillä on tänään pumpernikkeleitä. Mä ajattelin, että joo, nyt pitkästä aikaa pumpernikkeleitä. Ja pikkasen joudun jonottaa, mutta ei todellakaan kauaa. Mutta ne olikin semmosia ihan mustaa täyttä ruisleipää. Eikä ollenkaan näitä meidän makeita pumpernikkeleitä. Oli semmoisen tinapaperiin käärittyä mustaa ruisleipää, mitä muuten siellä ei tunnettu tämmöistä ihan mustaa leipää paljon ollenkaan. Siis se oli sitten herkkua. Ja sain sitä, se oli hyvää.
Se oli hyvä, vaikka oli joo, tietyllä tapaa pettymys.
Niin oli eri tavara kuin mitä meni nostaa. Ja sitten tietysti oli kirjakaupoissa, jos tuli joku uutuuskirja, niin saattoi muodostua jonoja. Ja sitten oli sillain, että mua suoraan sanoen raivostutti ne kirjakaupan myyjät, koska kaikkihan sitä teki, että kun tuli kirjasatsi, niin ne otti siitä esimerkiksi 5 niin kuin hyllyn alle kavereilleen, jotka ne tiesi, että ne on töissä ja tulee vasta sitten töiden jälkeen kauppaa. Jota teki kyllä meidän lihakauppiaskin, että kun mä yritin joskus ostaa niin kuin 8 jotain isoa, ihanaa pihviä, niin se kauppias saattoi sanoa, että voi kuule, Helmannin rouva pääsee vasta iltapäivällä, mä säästän sille 2, tota vaan kuusi. Että näin saatto lihakauppias sanoa.
Joo.
Mutta ne kirjat, jotka päätyi tänne tiskin alle kavereille, niin joskus kun oikeasti halusi jonkun, ja sitten se sanoi ekana päivänä, kun tiesi, että se on ilmestynyt, että ei ole enää, niin mä sanoin kerran, että sulla on tuolla kuule, sä oot sosiaalisessa kilpailussa päässyt kuule kuukauden myyjäksi. Ootko varma, että haluat evätä muuta tämän kirjan, joka on kuitenkin tuo sun tiskissä alla, niin sitten se punastui ja antoi sen kirjan sieltä. Että täytyy vaan olla tiukka.
Sä olet ollut tosi räväkkä.
Sillä mä opettelin tätä. Että jos haluaa jotain, niin täytyy vaan tiukasti sanoa, että kyllä se on. Ja aina oli siis, niin kuin muutaman kerran tämmöistä tein, niin aina se oli se kirja siellä alahyllyllä ja sen sai.
Saiko niitä ostaa sitten niin paljon kuin niitä oli vai?
Ei niitä siis. Yleensä mä ostin 2-3 niin kuin jossain, mutta ei aina saanut kuin yhden.
Joo.
Se riippui siitä, että kuka oli. Että esimerkiksi tämmöisiä nuoria runoilijoita, joista oli jo etukäteen kuulunut huhuja, että ne on vähän sukset ristissä järjestelmän kanssa, niin semmoiset oli hirveän suosittuja tietenkin. Kaikki nuoriso halusi lukea niitä. Ja sitten kun kirjat maksoi siis 50 penniä tai markan, niin se ei ollut kenellekään mikään taloudellinen ahdikon paikka ostaa kirja. Joo, muuten noista kulttuuripiireistä voisi yhden hauskan anekdootin kertoa. Siellä oli toi suomalainen Anu Saari oli siellä Berliinissä ohjaajana, teatteriohjaajana, ja hänen miehensä Hartmut sitten, siihen sen aikainen mies, niin kirjoitti kirjaa Suomesta, ja hän halusi aina välillä tavata muakin, että niin kuin jotain tietoa ja jotain selvennyksiä. Ja sitten kun mulla oli siinä Kastaanien alella se työhuone, Zweiter Hinterhof, niin mä ehdotin sitten, siinä oli semmoinen pikku kahvila, niin siihen sitten treffejä. Ja Hartmut sanoi, että mitä? Sinne? Mä sanoin, no siihen. Taitan siihen. Ja sitten mä menin sinne etuajassa ja kattelin, kun ihmiset katsoo mua sillä lailla, sitten kun ketään ei vielä tullut, että sillä lailla vähän säälien sillä lailla. Mä ajattelin, että mikä tässä nyt on. Ja sitten kun Hartmut tuli, niin sanoin, mennään nyt kuitenkin ulos. Eikö sä tiennyt, että se on homopaari? Sitten mä muistinkin, kun oltiin ulkona jo, että niin todellakin, että miespareja siellä vaan oikeasti oli. Mutta en mä ollut tiennyt tämmöisestä, eikä varmaan kaikki muukaan. Mutta.
Nyt kun mä olen lukenut on sun kirjan, pari kaupunki, ja mä olen lukenut nämä, ja mä kuuntelen sinua, niin kai sä kirjoitat näistä ajoista myös kirjan.
Älä yhtään kuule sano mitään, että mun pitäisi jotain luvata. Tuossa on amerikkalainen lehti, missä mun haastattelu, siinä mä lupaan jotain.
Mites tää muurin murtaminen, miten sä suhtauduit siihen silloin ja onko se sama suhtautuminen vielä nyt?
On se helvetin hyvä, että siitä päästiin.
Joo.
Mutta ikävä kyllä päästiin sosialistisista valtioista Euroopassakin. Ja sitten kun kaikki riemuitsi siitä muurin murtumisesta ja samaan aikaan Israel rakensi jo silloin ja rakentaa yhä niin kuin paljon korkeampaa ja kamalampaa muuria ja tappaa palestiinalaisia, eikä kukaan tee mitään. Niin musta se on kamalaa. Että mä en voi sillain niin kuin jäädä juhlemaan sitä Berliinin muurin murtumista, koska mun mielestä kaikki muurit pitäisi laittaa ihan.
Eikö siinä ole kuitenkin jotain semmoista myös, että se ei ollut ihan pelkästään hyvä juttu. No, että esimerkiksi siellä nuoria, monta, tappoi itsensä sen tähden, että jotenkin se turvarakenne vietiin pois.
Ei pelkästään nuoret, vaan siis munkin tutuista. Esimerkiksi mä tein panoraama DDRlle, eli tälle propagandatoimistolle töitä. Siis käänsin suomeksi niiden juttuja ja puhuin niiden dokumenttifilmin ääntä. Ja siellä oli erittäin ammattitaitoisia ihmisiä ja kuulin vaan, että yksi mun tuttuni oli, se oli sellainen iso korkea rakennus Berliinin keskustassa, niin kiivennyt sinne katolle ja hypännyt sieltä, koska he luulivat, että heille ei ole mitään mahdollisuutta saada töitä yhdistyneessä Saksassa. Ja myöhemmin sitten tämä yhdistyneiden Saksan niin kuin semmoinen, joka Hans Lankari, joka teki sitä prosessia, niin sanoi, että ikävä kyllä olemme menettäneet monta hyvää niin kuin johtajaa ja esimiestä näistä laitoksista, että kun ovat tehneet itsemurhan, että olihan se sillain, koska ihmiset ei tiennyt, mitä siitä seuraa. Ja itse kävin tekemässä juttua sitten vuosia myöhemmin siitä, että kuinka eri-ikäiset ovat sopeutuneet tähän uuteen markkinatalouteen ja elämään yhdistyneessä Saksassa, niin kyllä se melkein sillä tavalla meni, että mitä vanhempi, niin sitä huonommin oli sopeutunut. Ja sitten yksi se tosi huono vaikutus, mikä Saksojen yhdistymisellä oli, että koska itäalueilla asuvia kohdellaan yhä huonommin, pienemmät palkat, enemmän työttömyyttä ja kaiken näköistä sortoa ja muuta, niin siellä äärioikeisto on nostanut päätään oikein kunnolla. Ja sitten yksi asia, mikä oli niin kuin koko maailman naisliikkeen huoli, oli se, että yksi Länsi-Saksan naisliikkeen edustaja sanoi, että no niin, DDR-naiset heitettiin takaisin kivikauteen, koska siellähän oli paljon tasa-arvoisempi asema naisilla. He olivat töissä, heillä oli samat oikeudet kuin miehillä, ja sitten yhtäkkiä mennään niin kuin Länsi-Saksan lakien alle, niin kuin kaikki tiukat aborttisäädökset, ja suuri osa länsisaksalaisista oli yhä kotirouvina. Ja kun ajattelee, että siis tämmöinen pieni tieto, mikä mua ihmetyttää, että historiassa, että 1972 vielä, niin länsisaksalaisessa perheessä, jos oli isä ja äiti, niin äiti ei saanut käyttää omaa pankkitiliänsä ilman miehensä suostumusta. Että se ero siihen itäalueiden naisten tasa-arvoon oli huikea. Niin kaikki ne meni ne etuudet.
Aika raju.
Ei hyvä.
Eikä.
Ihan hirveetä kiistaa käydään yhä. Mä seuraan kaikkia semmosia DDR-nostalgia ja DDR-sivuja ja keskusteluja, mitä käydään. Niin sitten siellä on esimerkiksi DDR-museon sivulla oli joku, että joku kirjoitti sinne, että kamalaa, kun niillä ei ollut kunnon ruokaakaan siellä sosialismissa. Niin siitä nousi niin hirveä myrsky, kaikki DDR-laiset kirjoitti, että haistakaa kakka, että me syötiin hyvin ja hienosti ja meillä riitti ruokaa. Ja muistan, kun mun ystävät kertoi joskus, että se on niin noloa, kun ne länsisukulaiset, jotka ei tule käymään, mutta lähettelee niitä niin sanottuja joulupaketteja. Niin kuin niissä on siis kauramuroja ja riisiä ja jotain, että ne luuli todella, että niille ei ole mitään. Että siis se on melkein loukkaus lähettää jouluksi semmosia. Mä luulen, että on yhä niin, että länsisaksalaiset ei kauheasti välitä siitä, niin kuin siitä itäalueiden ihmisten elämästä ja sen seuraamisesta. Että totta kai ne haki sieltä halvat tavarat, esimerkiksi länsiberliiniläiset ja varsinkin miehittäjäsotilaat, siis ranskalaiset ja amerikkalaiset ja englantilaiset, niin nehän tyhjensi aina kaikki kaupat joulun allakin, kun sai halvalla. Mutta muuten ne ei oikein ei kauheasti käynyt länsisukulaisia kylässä, että se oli sitten vaan tämmöinen joku paketti. Että ehkä joku sveitsiläinen suklaa oli ainoa, mikä oli semmoinen vähän eksoottisempi, mitä jostain joulupaketista löytyi. Että mitä ei ehkä Kaufhallesta saanut DDR:n puolella. Se oli kyllä nolo jo.
Niin, että vaikka se oli 80-lukuun, niin että se ei ollut mitään.
Ei ollut sodan jälkeistä.
Niin, niin silloin varmaan on ollut sivunut.
Niin, no varsinkin DDR:ssä, koska DDR:hän maksoi Neuvostoliitolle Saksan sotakorvauksia. Länsi-Saksa sai taas Amerikalta kauheasti miljoonia jälleenrakennukseen, että ne oli aivan eri asemassa sodan jälkeen. Ja sitten tietysti kun esimerkiksi DDR:n kouluihin ei natseilla ollut, siis heilläkin oli ikään kuin virkakielto, koska ei natsit saanut enää olla opettajina. Niin ne meni kaikki sitten länteen ja sitten TDR:n puolella täytyy kauheasti kouluttaa opettajia, että saatiin kaikki koulut käyntiin sodan jälkeen. Se on ollut aikamoinen projekti. Oh. Ja sitten vielä, kun todellakin rautaa lähti sitten sotakorvauksina Neuvostoliittoon, eikä mistään tullut apua, niin kuin, mikä se on, Marshall-apu? Niin, se, jota tuotiin Länsi-Berliininkin lentokoneilla. Ja, niin sehän takasi sen, että Länsi-Saksa nousi jaloilleen. Se oli vähän niin kuin eriarvoinen ponnahduslauta.
Kiitos paljon.